Еврей 10:14 дээр Есүс загламай дээрээ юу гүйцэл дүүлсэн тухай өгүүлдэг. Учир нь Христ ариун болгогдохстыг ганц тахилаар үүрд төгс болгожээ. Ганц тахил гэдэг нь Есүс өөрийгөө загламайд өргөл болгон өргөсөн тухай хэлж байна. Тэрхүү ганц өргөлөөр Есүс ариун болгохстыг үүрд төгс болгожээ. Өөрөөр хэлбэл эзэн Есүст итгэж найдсан хүний амьдралын бүх талын одоо ба ирээдүй үүрд мөнхийн алив хэрэгцээг бүгдийг нь загламайдах ганцхан өргөлөөр Есүс гүйцэлдүүлжээ. Дутуу хийсэн юм түүнд нэг ч үгүй. Тэр бүгдийг гүйцэлдүүлжээ. Энэ бол бүгдэд төгс хангалттай төгс ганц өргөл юм. Энэ бол загламайн талаарх эхний тунхаг. Мөн ариун болгогчдын тухай өгүүлж байна. Тэд бол нүглээс тусгаарлагдж бурханд ойртогсод билээ. Бүгдийн төлөө нэг удаа хийсэн энэ өргөл бол төгс өргөл юм. Харин үүнд талархаж байгаа бидний талархал цаг өнгөрөх хэрээр ухаарч утга учиртай болдог. Үүнийг ойлгох эхлэл цэг нь энэ бол төгс өргөл гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхөөс эхэлнэ. 3-р орнд зочлон номлогтой энгийн жишээ татаж хүмүүст ярьж байгаа зүйлээ би ойлгуулахыг хичээдэг юм. Харин яг адилхан жишээг Шин Зеландууд анзаараачгүй байхад Шин Зеландчуудад ярихад тэд бас ойлгоно. Баян хэргэлдэг хоёр жишээгээ би та бүхэнтэй хуваалцъя. Эхнийх нь Пакистанд жил хагасын өмнө ярьж байсан жишээ байгаа. 84 сая хүн амтай Пакистаны 98% нь мусульман шашинтан. Харин тэнд байгаа итгэгчд нь нэр төдий итгэгчд. Тэд бол хүн амын маш бага хувийг эзэлдэг дарлагдсан цөөнх. Харин Рут болон надад замун өөр 5 хүнд 9 өдрийн хугацаанд гол 3 хотод эзний үгийг тунхаглах үүд хаалгыг нээж өгсөн юм. Өвчтө хүмүүсийн төлөө залбирна гэж өргөдчлэн зарлуулсан байлаа. Бидний эхний цуглаан далайн гол боомт хот болох Карачид болсон юм. Тэр хот 8 сая хүн амтай. Тэгээд цуглаан болохоос өмнө биднийг Пакистанд өрсөн Пакистан итгэгч Карачид байдаг итгэгчдийн амьдардаг хорооллыг үзүүлсэн юм. Би амьдралдаа ядуу хүмүүсийг зөндөө олон удаа харж байсан. Харин тэнд байгаа итгэгч ядуу дорой байдал арай дэндүү байлаа. Тэгээд далайн шашинтай улсад Христэд итгэгч байна гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг зур усхан харсан юм аа. Тэгээ биднийг нэг л удаа цуглаан хийнэ гэдгийг зарлалаа. Яагаад гэвэл тэнд өөр номлогчд ирсэн байлаа. Харин тэдгээр номлогчд очихгүй өөр газруудад бид очих тухайч бас ярьсан. Тэгээд Пакистан удирдагчд бид эхний цуглаанаа хаана хийх вэ гэж асуухад тэр манай цуглаанд гэлээ. Хүмүүсийн санхүүгийн байдлыг хараад энэ бүхэн боломжтой болох хэсгэд гайхаж байлаа. Хэдэн хүн ирэх бол гэж та бодож байна гэж асуулаа. Тэр 600 гэлээ. Танай цуглааны байранд хэдэн хүн багтах вэ гэхэд 300 гэлэм. Тэгээд энэ талаар цааш ярихгүй байхаар шийдсэн юм. Тэгээд манай багийг жижиг микроавтобусанд суулгаад цуглаан болох газар руу авчивлаа. Жинхэнэ Пакистаны цагаар бид цагийн дараа ирлээ. Ирэх ёстой газараа ирэхэд цуглааны байр харагдсангүй. Харин төв зам биш. Харин Шорон замын уулзвар дээр 3000 гаруй хүмүүс ирчихсэн. Сууж байхыг харсан юм. Тэгтэл тэр нь цуглаан байжээ. Тэдний ирсэн зориг нь эдгэрлийн төлөө залбирна гэсэн болохоор ирсэн байна. Тэд намайг хурсан олны дундуур чихэж оруулаад Библийг тавихтал хангалттай жижигхэн эндэртэй бяцхан тайзан дээр гаргалаа. Миний эргэн тойронд пакистанчууд сууж байлаа. Тэнд ямар ч сул орон зай, суудлын хажуугийн игнэ гэх юм юу ч байхгүй байлаа. Тэд бүгд газар суудгасан байлаа. Би дотроо, бурхан минь, энэ хүмүүст би юу хэлэх вэ гэж бодлоо. Тэгээд Бурхан надад одоо та нарт хуваалцах гэж байгаа бодлыг өгсөн юм. Тэгээр нь би тэдэнд би амтд жүржийн тариалан эрхэлдэг хүн байлаа гэж бодъё. Би өлсөн хүмүүст хоёр зүйл хийж өгч болно. Би амтд жүржийнхээ төглөөс нэг ширхэг амтд жүрж аваад өгч болно. А тэгдгийн бол төр зуурч гэсэн өлсгөлн чинь дарагдана. Эсвэл би тэдгээр өлсөн хүмүүсийг өөрийн амтд жүржийн талбайд аваачаад та нар хүссэн хэмжээгээрээ идэж болох юм гэж хэлж болно. Өнөөдөр би яг л ийм зүйлийг хийх гэж байна. Би та нарыг амтд жүржийн талбайд аваачих болно. Загалмай бол амтд жүржийн жинхэнэ талбай юм гэд би та нарт заах гэж байгаа зүйлээ тэдэнд бас заасан юм аа. Би та нарын хэдэн өнөөдөр Есүсийг өөрийн аврагч болгохыг хүсэж байна уу гэхэд тэнд байгаа хүмүүсийн тал нь буюу 1500 гаруй хүн зогслоо. Тэдний 500-аас илүү хүн нь мусульман шашинтай хүн байлаа. Би тэдэнд ислам ба христ итгэлийн ялгааг тайлбарлах цаг байсангүй. А гэхдээ нэг юм нь тэд Есүсийг загалмайд цовдлогдсон бурхны хүү гэдэгт итгэдэггүй нь тодорхойг би мэднэ. Тэгэд орчуулагчаар дамжуулж тэдгээр босож зогссон хүн бүрийг намайг дагаж залбирахыг хүслээ. Би залбирахдаа Оо эзэн Есүс Христ минь ээ. Та бол цорын ганц бурханд хүрэх бурхны хүү гэдэгт итгэж байна. Та загалмайд миний нүглийн уучлал ин төлөө цовдлогдож үхлээс амилсанд би итгэж байна гэсэн юм. Тэд бүгдээрээ л миний хэлсэн үгийг чангаар давтаж хэллээ. Тэнд байсан бүх хүн аврагдсан гэж би хэлж чадахгүйч мусульман хүн нөгөө мусульман хүнийхээ нүдний өмнө ингэж хэлнэ гэдэг зөвхөн ариун сүнсээр л боломжтой зүйл гэдгийг би хэлж чадна. Тэгээд өвчтөе хүмүүсийн төлөө залбирна гэдэг амлалтаа биелүүлэх цаг ирлээ. Тэнд байгаа хүмүүст бүгдд нь хүрнэ гэвэл тоомгүй их цаг орох учраас би тэдэнд та нарын хідэн идэхийг хүсэж байна гэж асуухад 90% нь гараа өргөлөө. Тэд бүгд өвчтөе байлаа. Пакистанд хүмүүс маш их өвчтөе байдаг л да. Тэнд эрүүл хүн их ховор, гуравдагч оронд эрүүл мэндийн ийм байдал түгээмэл байдаг юм л да. Тэгэхээр нь би та нарыг эдгээхийн төлөө залбирх үед өвчтөе байгаа газраа гараа тавиараа. Намайг залбирх үед бурхан танд хүрнэ гэж дотроо итгээрэй гэж хэлсэн юм. Ингээд би ч залбирлаа. Миний хэлсэн бүгдийг урд уу хэлээр орчуулсан юм. Ингээд залбирч дууслаа. Тэгээд үр дүнгээ харахаар асуулаа. За та нарын хідэн бурхнаар идэгсэн бэ гэж хэлэхэд хитгэн хүн ичингүрэн гараан дээш өргөсөн. Гэтэл миний өмнө 3 метрийн зайд байсан хүмүүсийн дунд бужигнаан болоод явчихлаа. Нэг Пакистан итгэгч тэнд очиод юу болж байгааг нь мэдлээ. Тэгтэл хэлгүй дүлий 12 настай мусульман хүү тэнд байсан юм. Тэр төрөлхийн хэлгүй дүлий. Намайг залбирахад тэр хүүгийн сонсгол нээгдэж анх удаага ярих гэж оролдсон нь тэр аж. Тэр хүүг тайзан дээр гаргаж ирэхэд хүү тэр газар ёстой л үймэж байлаа. Пакистан эмэгтэй бүр түүний төлөө залбирах хэрэгтэй гэж бодоод биднээс ч зөвшөөрөл авалгүй бидний гарыг барин тэнд байсан эмэгтэйчүүдийн дээр тавьж залбирлаа. За тэгээд энэ тухай мэдээ бидний дараагийн очих хотод хүрчихсэн байлаа. Тэд 16 мянгуулаа хүлээж байлаа. Пакистанчуудын тооцоогоор 9 өдрийн дотор 8000-аас 9000 хүн аврал хүлээн авахын төлөө залбирсан гэж хэллээ. А тэгээд жилийн дараа Пакистаны удирдагч надад таны очисон газарт 5 шин чуулган байгуулагдсан гэж хэлж билээ. Түүний дараа жил нь 18 чуулганыг хариуцах болсноо мөн хэлсэн юм аа. Тэд амтд жүржийн талбайгаас хүссэн хэмжээгээрээ авсан юм. Миний юу хэлэх гээд байгааг ойлгож байна уу? Тэрнээс жаахан өмнөхөн би Замбид байсан шиг санаж байна. Тэнд 7000 гаруй хүн цугларсан байлаа. Аврагчуд, голдуу удирдагчид цугласан байсан юм. Би тэдэнд системтэйгээр загалмайн талаар заахаар төлөвлөлөө. 6 өглөө тийхүү заасан. Тэд үндсэндээ бүгд л итгэгчд болохоор бид тэдэнд хэллээ. Таны бодож, төсөөлж, хүсч, мөрөөдөх хэрэгтэй бүхнийг тань хадгалсан агуулах бурханд би. Тэнд сүнслэг, материаллаг, биеийн эдгэрлийн гээд бүх л төрлийн юм би. Тэнд бүх юм би. Харин тэр агуулах манаачтай. Та агуулхаас хүссэн бүхний авахын тулд тэр манаачтай найзлах хэрэгтэй гэлэм. Тэр агуулхын манаач нь хэн юм бэ гэж зарим нь асуулаа. Зарим нь Есүс гэлээ. Тэгэхэр нь би тэдэнд сайн хариулсан ч зөв хариулт биш. Агуулхын манаач бол ариун сүнс юм аа. Бурхан эцгийн бүх баялаг ариун сүнсний гарт байдаг. Энийг ойлгох нь үнэхээр чухал. Танд бүх зөв докторийн, бүх зөв мэдлэг байгаад, та бүх зөв үгийг ярьдаг байлаач ариун сүнстэй хэр дотно байхаас шалтгаалж, та төдий хэмжээний ерөөлийг хүлээн авна. Яагаад гэвэл ариун сүнс бол тэр агуулхын манаач юм. Тэгээд би тэдэнд агуулхыг онгойлгох ганцхан түлхүүр ариун сүнсэнд байдаг. Ганц л түлхүүр. Тэр түлхүүр давтагдашгүй хэлбэртэй. Тэр түлхүүрийн хэлбэрийг та мэдхүү гэлэм. Тэд таагаагүй юм аа. Харин би тэдэнд тэр бол загалмайн хэлбэр гэсэн юм. Ариун сүнс загалмайгаар Бурхан Аавын агуулхад байгаа баялгаас бидэнд өгдөг. Өнөөдөр заах сургаалын бяцхан орчлыг би та бүхэнд хэллээ. Үүнийг би өөрийн хувийн туршлагаараа дэмжиж байна. Би дэлхийн 2-р дайны үед Британийн армид алба хааж байхдаа шүн дунд цэргийн хуаранд эзнийг хүлээн авсан тухайгаа би та нарт ярьсан. Аврагдахын тулд чуулганд очих ёстойг би ойлгоогүй. Бусдыг үл ойшоогч хүн явж байжээ. Цэргийн хуаранд аврагдахаас өмнө надтай юу ч тохиолдож болох байлаа. Аврагдсанаас хойш 10 хоногийн дараа тэрл хуарандаа ариун сүнсний баптизм хүртсэн юм. Хинч надад баптизм хүртэхийн тулд чуулганд оч гэж хэлээгвэ. 24 цагийн дараа бурхан надад хилүүдийг тайлбарлах бэлэг өгсөн. Сүнслэг бэлгийг хүлээн авахын тулд 6 сар хүлээх ёстойгч бас би мэдээгүй байсан юм. Эннээс хойш төд удалгүй Британийн арм намайг Африкийн хойд хэсэг рүү цөл рүү илгээсэн юм а. Би тэнд 3 жил байлаа. Тэнд би эмч нар оншилж чадахгүй арьсны өвчтэй болсон юм. Бурхны ангаагч эм гэдэг миний номыг уншсан бол миний хэрхэн идэгсэн тухай хувийн гэрчлэлийг мань та унших болно. Би эмлэгээс эмлэгт шилжин хэвтэж эцтэй суйцын сувгийн тэнд байрлах Абалах гэдэг газар байрлах эмлэгт хөргөгдлээ. Каир хотод нэгэн эмэгтэй байлаа. Тэр эмэгтэй Salvation Army-ийн бригадын дарга байлаа. А нөхөр нь бригадын дарга байж байгаад нас барсан болохоор тэр эмэгтэй бригадын дарга болсон байлаа да. Тэр эмэгтэй 76 настай бөгөөд бусад Salvation Army-ийн итгэгчдийг бодвол хар хилээр залбирдаг эмэгтэй байсан юм аа. Тэр эмэгтэй 25 жилийн өмнө энтгэгт байхдаа эдгэрч түүнээс хойш эм тан ерөөс хэрэглээгүй хүн байсан юм. Британийн итгэгч цэрэг эмлэгт байгаа гэж сонсоод бусад эмэгтэйчүүдийг дагуулан над дээр ирсэн юм. Тэгтээ 25-аас 30 насных болов уу гэмээр Америкийн Оклахома мужаас ирсэн хамтран зүтгэгч нэгэн эмэгтэйтэй ирлээ. Тэд нар Абалахаас ирцгээлээ. Тэд машина эмнэлгийн гадаа тавиад дүрм товцтайгаа хамтран зүтгэгч нартайгаа эмлэгт ороод ирлээ. Тэгээд тэд эмчээс надтай уулзах зөвшөөрөл хүслээм. Зөвшөөрөл авч намайг гадагш гарган тэгээд автомашинда суулглаа. Тэгээд би хүссэн ч хүсээгүй ч тэдний хүсэлтээр 4 хүний суудалтай жижигхэн машины арын суудалт суулаа. Урд талын суудалд жолооч, бригадын дарга, хойд талын суудалд миний хажууд өнөх Америкийн эмэгтэй суусан юм. Тэгээд бригадын дарга, за, одоо залбирцгаая гэж хэлэнгүүт тэд үнэхээр залбирсан юм. Бид залбирч байхад миний дэргэд сууж байсан Америк эмэгтэй бүр чичирч эхэллээ. Түүний бүх бие чичирч байгааг би мэдэрч байлаа. Тэгээд тэр эмэгтэй харь хэлээр ярьж эхэллээ. Би мэдээж хэрэг юу болохыг мэдэж байлаа л да. Тэгээд байж байтал харин би өөрөө ч бас чичрээд эхэлдэг байгаа. Бүр машин маань хүртэл тэр чигээрээ чичирч эхэллээ. Бид яг л цагт 60 км хурдтай донзлоготой замаар давхиж байгаа юм шиг л машин маань чичирч хийлж байлаа. Гэтэл машины хөдөлгүүрч асаагүй. Машин зогсоолдон байсан юм. Тэгэд би бурхан машинд ороод ирсэн юм байна гэж ойлголоо. Тэр миний төлөө ирсэн гэдгийг мэдэх нь намайг улам бүр дарвасглаа. Ингээд хилээр залбирсны дараа өнөөх эмэгтэй хилийг тайлбарллаа. Шинэ Зеландчууд энэнийг ойлгохгүй байх л да. Гэхдээ би тэр үед дэндүү Британь хүн байсан юм. Би яг л BBC-гийн радиогийн хөтлөгч шиг ярьдаг хүн байлаа. Би Америкчуудын аялгыг сонсоочгүй байсан юм. Тэгэд тэр эмэгтэй Оклахомагаас ирсэн байлаа. Америкчууд Кембриджийн англи хэлнээс өөрөөр ярьдгийг та бүхэн сайн мэдэх байхаа. Харин тэр эмэгтэй харь хэлийг тайлбарлахдаа үнэхээр сонсголтой англи хэлээр ярьсан юм. Би Шекспирийн оюутан хүн. Шекспирийн англи хэлийг биширдэг. Би тэр хэлний яруу тансгийг үнэхээр биширдэг хүн л дээ. Тэр эмэгтэй харь хэлээр юу ярьсныг тайлбарсныг би хизээч мартахгүй. 1942 онд хэлсэн тэр үгс өнөөдөр юм шиг л надад сонсогдож байна. Эдгээр үгсийг та сонсоосой гэж би хүсэж байна. Яагаад гэвэл энэ үг миний амьдралыг оронгоор нь эргүүлсэн юм да. Загалмайн ажлыг бодогтун. Энэ бол төгс ажил. Бүх талаараа төгс ажил. Ямар сайхан сонсголтой англи хэл болохыг та одоо ойлгов уу? Олон хүн ийм өгүүлбэрийг бүтээж чаддгүй. Тэр тусмаа надад эдгээр үгс нь үнэхээр сайхан сонсогдож байлаа. Яагаад гэвэл би грек хэлийг өчнөн олон жил судалсан. Грек, шинэ грек гадарладаг хүн байсан юм аа. Хэрв та шинэ грек өөрийн төрлөх хэлээр нь уншвал Есүсийн хэлсэн эцсийн үгийн нэг нь за гүйцлээ гэсэн үг байгааг мэдэх байхаа. Харин грек хэлээр тетелестай. Энэ нь ганц л үгээр илэрхийлэгддэг. Энэ нь төгс өнгөрсөн цагт бичигдсэн үйл үг бөгөөд ямар нэг ямиг төгс бүрэн дүүрэн хийсэн гэсэн утгаар хэрэглэгддэг. Үүнийг сэрүүлбэл энэ бол төгсөөс төгс бүрэн төгс болсон гэж хэлж болно. Тиймд ариун сүнс загалмайн ажлыг бодогтун. Энэ бол төгс ажил. Бүх талаараа төгс ажил гэж тэр эмэгтэйгээр надад тайлбарлуулжээ. Загалмай дээрх Есүс Христийн үхлийн өргөлөөр миний бүх хэрэгцээ бүх талаараа төгс бүрэн болсон гэдгийг ойлгоосой гэсэндээ ариун сүнс надад энэ нэг илчилсэн хэрэг юм. Би хэрэгтэй бүхнээ түүнээс хүлээн авч чадна гэдгээ би тэр өдөр ухаарсан юм. Энэ бол илчлэлт байлаа. Тэр машинаас гарахдаа өмнөх шигээ л өвчтэй байлаа. Харин бурхан надад миний асуудал юунд байгааг илчилсэн юм. Үүнийг өнөөрөө та бүхэнтэй би хуваалцахыг хүсэж байна. Маргааш өрөө бид эдгэрэлтийн цуглаан хийнэ. Тэгээд та нарын олонх нь тэнд эдгэрэх байх гэж найдаж байна. Бүгд эдгэрэх хэсэг нь харин асуудалтай байдаг. Ягаад гэвэл Бурхан бүх хүнийг эдгэрлийн цуглаанд эдгээдгүй юм. Эдгэрэлд хандах хит хитэн хандлага байдгаа би тэр илчлэлийн дараа эдгэрсэн юм аа. Би сургаалт үгс 4:20-22 эдгэрсэн юм. Хүмүүс миний үгэнд анхаарлаа хандуул. Үгсийг маань чих 50 сонс. Тэднийг хараанаасаа алдаж болохгүй. Тэднийг өр зүрхэндээ хадгалж яв. Учир нь гэвэл миний үгс бол тэдгэрийг олсон нэгэнд ам бөгөөд тэр хүний бүх биед эрүүл мэнд юм гэж. Эрүүл мэнд гэдэг үгийг өөрөөр ангаах им гэж уншиж болох юм аа. Энэ болж байна гэж би өөртөө хэллээ. Хэрвээ Бурхан өөрийн үгээр бидний эрүүл мэндэд ангаах им өгсөн бол өвчнд байр тавьж өгч болохгүй юм. Энэ бол тун энгийн байлаа. Бурхны үгийг би им ууж байгаа юм шиг л хүлээн авлаа. Би хааны армийн эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж байсан учраас өвчтөн эмээ яаж уудгийг сайн мэднэ. Өдөрт 3 удаа хоолны дараа уув. Би яг үүний нэгэн адил өдөрт 3 удаа Бурхны үгээр им хийн хоолны дараа итгэлэн ууж байлаа. Энэ үнэхээр биелсэн юм. Дэлхийн хамгийн эрүүл бус нөхцөлд намайг цоо эрүүл болгож эдгээсэн билээ. Бурхан та биднийг эдгэх өөрийн гэсэн арга барилтай юм. Ямар ч байдлаар эдгэрэл ирсэн бай, түүний үндэс суурь нь Христийн загалмай юм шүү. Би танд ганцхан амтд зурж өгөхгүй. Харин амтд зуржийн талбай танд өгье. Та тэнд очиод хүссэн хэмжээгээрээ өөрөө өөртөө үйлчлээрэй. Бурхны амтд зуржийн талбай хизээч хоосрохгүй. Тэгэхээр одоо өөрийн туршилгаар мэдсэн Библийн нэгэн ишлэлийг танд өгье. Христ загламай дээр ямар ажил гүйцэлдүүлснийг олж мэдхээр би санаа шулуудсан юм. Би одоо ч хайж олсоор байгаа гэдгээ хэлмээр байна. Энэ бол бүрэн тайлагдашгүй том асуудал. Том судлал. Загламайг ойлгох гол ойлголтуудыг та бүхэнтэй би хуваалцъя. Гол ойлголт бол загламай бол тэнгэрлэг солилцоо хийх төв цэг болсон юм. Шударгаар яривал хүн үйлдсэн бүх муу муухайнхаа хариуг авах ёстой. Авах ёстой байлаа. Харин тэр хүн нүглээ гимшин. Есүсийн загалмайн өмнөрхөд түүний амьдрал уучлагдж сайныг Бурханаас хүлээн авах боломжтой болсон юм. Энэ бол маш энгийн үндсэн ойлголт. Энгийн мэт санагдах энэ үндсэн ойлголт дотор бидний мэдэх ёстой маш олон үчиг бий. Энэ үндсэн ойлголтыг дахин энгийнээр хэлбэл бидний муу муухайг загалмай дээр авч оронд нь сайн сайхна өгс юм. Есүс. Энэ бол тэнгэрлэг солилцоо. Энэ бол Бурхны нэгүүлсэл. Бурханаас бид шаардах эрхгүй байхад тэр бидний төлөө бидний мэдээч үгүй байхад өөрийн хязгааргүй их нэгүүлслэрэ энэ хүү тэнгэрлэг солилцоогоон төлөвлөн хийж өгс юм аа. Энэ үйл явдал болохоос өмнө өөрийн иш үзүүлэгчдэр Бурхан юу болохыг зөгнөж байсан билээ. Эдгээр зөгнлүүдийн гол цөм нь Исая номын 53 дээр бий. Исая 53-ыг би эргүүлж хармаар байна. Тэнд өгүүлсэн хэд хэдэн ишлэлийг одоо онцлоё. Нэр нь дурдагдаагүй эзний зарцын тухай энд өгүүлдэг. Хэдийгээр нэрийг нь бичээгүй ч элч нар болон шин гэрэний номуудыг бичсэн хүмүүс нэгэн дуугаар Исая номын 53 дээр өгүүлэх энэ хүү нэргүй зарц бол Назарын Есүс юм а гэдгийг хүлэн зөвшөөрдгөөм. Эхлээд Исая 53-ын 6 дугаар ишлэлийг харцгаая. Энэ чухал ишлэлд бидний нүглийг цагаатгсан тухай өгүүлдэг. Бид бүгдээрээ хонь мэт төөрч хүн бүр өөрийн замаар явв. Харин эзэн бидний гимиг бүгдийг нь түүнд тохов гэж бичсэн байна. Тэгэхэр хүн төрлөختний нийтлэг тал юу вэ? бид бүгд банк дээрэмдэж, зав хайрч, хулгай хийж, эсвэл согтуурч яваагүй байж болно. Хүм бүрт хийгээгүй олон нүгэл бий. Харин хүм бүр хийсэн нэг нүгэл бий. Бид бүгд ямар нэг байдлаар Бурхныг эсэргүүцдэг. Эсэргүүцэл бол хүн төрлөختний нийтлэг нүгэл юм аа. Яс үндэс, арьс өнгнөөс үл хамааран бүгд Бурхныг эсэргүүцдэг. Харин Бурхан өгөөмөр агуу их нэг үзлээрээ бидний энэ хүү нүглийн ялыг өөртөө авахын тулд загалмайд өлгөц юм аа. Еврейгэр нэгэн чухал үг бий. Би хуучин гэрээнээс иш татаж цаг авалгүй шууд тайлбарлая. Энэ нь арбон гэдэг үг юм. Энэ зөвхөн ял эсэргүүцэх гэсэн утгатай бус. Ял шийтгэлийн алив ёрийн үр дагавар гэсэн утгатай. Өөрөөр хэлбэл арбон гэдэг үгэнд ял зэмлэлч бий. Түүний үр дагавар нь ч би гэсэн өргөн утгатай үг. Есүс загалмайд хадагдахад түүний дээр бүх хүний нүглийн ял буусан бөгөөд Бурхан өөрийн нэгвслэр тэр ялаас Есүсийн зүв байдлаар биднийг чөлөөлж эрх чөлөөтэй болгосон юм. Ингэж бид Христийн зүв байдлыг загалмайгаар дамжуулан хүлээн авсан. Загалмайд болсон 8 эсвэл 9 тэнгэрлэг солилцоог одоо бүгдээрээ харцгаая. Тэдгэрийг маш тодорхой ойлгож хараасай гэж хүсэж байна. Би зүүн гараараа ёрийн мууг, харин баруун гараараа сайныг дүрслэе. Есүс бидэнд сайн сайхныг өгөхийн тулд өөр дээрээ бидний ёрийн муу муухайг авсан юм. Энэхүү тэнгэрлэг солилцоо хэрхэн явагдсныг одоо харцгаая. Эхлээд Исая номын 53-ын 4-өөс 5-ыг харцгаая. Тэнд эхний 2 солилцоог бичсэн байгаа. Үнэхээр тэр бидний өвчнийг өөртөө тээж, бидний үе гашууг даав. Харин бид түүнийг Бурханд яллагдаж, цохигдож, зовсон гэж бодов. Гэвч тэр бидний нүглийн төлөө хатгагдсан. Бидний гемийн төлөө бяцарчээ. Бидний амар амгалангийн төлөө түүн дээр гисгэлт бууж, түүний шархаар бид эдгэрсэн. Энэ ишлэлд сүнслэг ба бие махбодит хамаатай 2 чухал зүйлийг өгүүлсэн байна. Эхлээд сүнслэг талын харцгаая. Есүс бидний гим нүглийн төлөө амиа зориулахдаа бидэн дээр буух ёстой байсан нүглийн шийтгэлийг өөртөө авчээ. Энэхүү бид уучлагдахдаа Бурхны амар тайвныг хүлээн авсан юм. Уучлагдахаас нааш бидэнд амар тайван байхгүй байлаа. Харин Есүс бидний шийтгэлийг өөртөө авахдаа энэ амар тайвныг бидэнд боломжтой болгож өгсөн билээ. Үүнийг энгийнээр хэлье. Биднийг уучлуулахын тулд Есүс шийтгүүлжээ. Ойлгосноо? Одоо надтай нэг зүйл хийхийг уриалж байна. Та гараа хэрглэж нэг юм хийнэ. Энэ чухал үннийг өөрийн бүх биеэр үйлдэж мэдээсэ гэж мөн хүсэж байна. Намайг эхлээд сайн хараарай. Тэгэд дараа нь дуурай чигээрэй. Биднийг уучлуулахын тулд Есүс шийтгэгдсэн. Тийм үү? За одоо бүгдээрээ хамтдаа хэлнэ. Зүүн гараар бузар мөг, баруун гараар сайныг төлөөлүүлээ. Өөдөөс харж байгаа хүмүүс надтай зөрүүлж хийгээрэй. Харин ард байгаа хүмүүс бол яг дагахад бэлэн болно. За бэлэн үү? Биднийг уучлуулахын тулд Есүс шийтгэгдсэн. Тийм ээ, энэ бол эхний солилцоо. Яг адилхан ишлэлд мөн ингэж хэлжээ. Үнэхээр тэр бидний өвчнийг өөртөө тээж, бидний үе гашууг даав. Гэвч яг үндэ юу болсон юм бэ гэхээр, тэр бидний өвчин ба бидний үе гашууг өөртөө авсан юм. Үр дүнд нь бид түүний шархаар яасан бэлэм? Яасан бэ? Эдгэрсэн. Харж байна уу? Та бид энэ үгийг батлах хэрэгтэй гэж бодож байна. Исая 53-аас хуруугаа авалгүйгээр шинэ гэрээний хоёр ишлэлийг харцгаая. Эхнийх нь Матай 8-р бүлэг. Матай 8-р бүлэг. Ихэнх англи орчуулгад эдгээр үгсийг бодит орн орчуулаагүй байдаг. Зарим улсад эдгээр үгсийг шууд утгаар нь орчуулсан байдаг юм аа. Скандинавын хэлүүдэд өвчин ба зовлон гэдгийг шууд утгаар нь бичжээ. Лютер герман библийн орчуулгада кронкайт ба шимерц буюу өвчин ба зовлон гэдгээр бичсэн. Харамсалтай нь хэдэн зуун сая англи хэлээр ярьдаг итгэгчид орчуулгын алдаанаас болж Есүс бие махбодийн өвчин эдгээдгээ гэсэн энэ ишлэлийн үнэн мөн чанарыг ойлголгүй өнгөрч байна. Хэрв та Матай номын 8:16-аас 17-ыг харвал энэ бол Есүсийн олон нийтийн дунд үйлчлэлээ эхлүүлсэн үе байгаа. Энэ нь иш үзүүлэгч Исаягаар бидний сул дорой байдлыг тэр өөртөө авч бидний өвчнийг үүрсэн гэж хэлүүлсэн нь биелхийн тулд байлаа. Есүс олон хүн өөрийг нь тойрсныг хараад нуурын нөгөө тал руу явахыг тушаав. Тэр ямар ишлэлээс иш татв? Исая номын 53:4-5. Матай бол ивдээ хүн. Тэр еврей хэлээ сайн мэддэг. Тэр мөн ариун сүнсээр хөтлөгдөн бичсэн юм аа. Одоо 1-р Петр 2:4-ийг харцгаая. Петр энд мөн л Исая номын 53-аас иш татахдаа ишлэлийн голоос нь иш татж байна. Биднийг нүгэлд үхүүлж зөвхт байдалд амьдруулахын тулд тэр өөрөө бидний нүглийг модон дээр биедээ үүрсэн. Учир нь та нар түүний шархаар эдгээгдсэн билээ гэж бичсэн байна. Эдгээгдсэн гэдэг үйл үг грек хэлнээ эрүүл мэндээр идгсэн гэсэн стандарт грек үгээр бичигдсэн бөгөөд энэ үгнээс эмч гэдэг үг гарсан юм аа. Орчин цагт ч грекүүд энэ үгийг хэрэглэдэг. Загламай дээр Есүс бидний нүгэл ба өвчнийг өөртөө авсан юм. Тиймээс бид түүний шархаар эдгээгдсэн. Есүс бидний өмнөөс үүнийг хийсэн юм аа. За одоо зүүн баруун гараараа дахин хийцгээе. Эхлээд би хийнэ. Дараа нь та бүхэн дуурайгаарай. Бидний гэдгээ хийн тулд Есүс шахадсан. Үүнийг ойлгохын тулд заавал теологч байх албагүй. Харин ч үүнийг теологчд ойлгоход хэцүү байх. Билнү? Бидний гэдгээ хийн тулд Есүс шахадсан. Заац. Энэ бол солилцооны 2-р үнэн. Эхнийх нь биднийг уучлуулахын тулд Есүс шийтгүүлсэн. 2-р нь бидний гэдгээ хийн тулд Есүс шахадсан. Исая 53:10-ыг харвал загламай дээр өөр юу гүйцэлдсэнийг та харах болно. Исая 53:10. Гэвч түүнийг няцалж өвдөх нь эзний таалал байв. Хэрв тэр өөрийгөө нүглийн төлөөх тахил болгон өргөвөл тэр үр удмаа үзэж өөрийн өдрүүдийг уртсган эзний хүсэл нь түүний гарт цэцэглэх болно. Тэр өөрийгөө нүглийн төлөөх болгон өргөвөл гэдэг үгийг харж байна уу? Үүнийг өөрөөр тэр нүглийн төлөөх тахил болов гэж хэлж болох юм аа. За ямарарч орчууллаа гэсэн Есүс бүх хүн төрлөختний төлөө нүглийн тахил болсон юм аа. Нүглийн өргөл гэдэг үгийг хуучин гэрээний гмийн өргөл гэдэгтэй адил орчуулсан юм аа. Гмийн өргөлийн тухай хуулиар нүгэл хийсэн хүн лев тахилчид өргөлөө авчирна гэж зааж тэр өргөл нь хонь, яма, хуц бүх байж болно. Өргөлөө тахилчид авчираад тахилчид нүглэн илчилнэ. Тэгэд өргөлийн амтны дээр тахилч гараа тавьж нөгөө хүний нүглийг өргөлийн амтнд шилжүүлнэ. Тэгэд нүгэлтэн биш харин тахилч өргөлийн амтныг ална. Өөрөөр хэлбэл хүний гимиг өргөлийн амтан өөр дээрээ авч тэр хүний нүглийн төлөө өргөл болно. Тэр амтан өргөл өргөж байгаа хүнтэйгэн адилхана гэсэн үг. Харин шинэ гэрээнд хонь ямаа бухын өргөл нь хүмүүний нүглийг уучлж чадахгүй бөгөөд эдгээр нь Есүсийн үйлдэх үйлдлийн зөвхөн сүудэр нь байсан гэж тодорхой хэлдэг юм. Харин Есүс өөрөө жинхэнэ тахил болсон юм. Тэр нүглийн өргөл болохын тулд нүгэл болжээ. Исая 53 дээрээс хуруугаа авалгүй 2 дугаар Коринт 5:21-ийг харвал Паул энэ баримтыг хэлж байгааг олно. 2 дугаар Коринт 5:21 төлөөний үгээр би нэр үгийг тавихад энэ нь танд тодорхой болно. Тодорхой болно. Тэр нүглийг үл мэдэгч түүнийг бидний төлөө нүгэл болгосон юм. Тэгснээр бид түүний дотор бурхны хүртээх зөвхт байдал болох юм. Хэрвээ та хуучин гэрээний тахилын дарааллыг ойлгохгүй бол Исая 53-ийн 10-аас иш татж 2 дугаар Коринт 5:21-д Паулын хэлсэн үгийн утгыг бүрэн ойлгохгүй юм. Тэр өөрийгөө нүглийн төлөөх тахил болгон Есүс өөрийгөө нүглийн төлөөх тахил болгохдоо түүний сүнс хүмүүний нүглийг өөртөө авсан юм. Тэгэхээр энэ солилцоог ялгаж танихын тулд та теологч байх албагүй. Би эхлээд хэлий. Тэгэд дараа нь та хэлээрэй. Бидний өөрийн зөвхт байдлаар зөв болохын тулд Есүс бидний нүглийг өөртөө авсан. 2 дугаар Коринт 5:21-ийг бүгдээрээ дахин харцгаая. Тэр нүглийг үл мэдэгч түүнийг бидний төлөө нүгэл болгосон юм. Тэгснээр бид түүний дотор бурхны хүртээх зөвхт байдал болох юм. Солилцоог та харж байна уу? Хиний зөвхт байдлаар зөвтөгдөхийн тулд Есүс бидний төлөө нүгэл болсон бэ? Өөрийнхөө зөвхт байдлаар, бидний зөвхт байдлаар биш, харин өөрийнхөө. Би дахин нэг хэле. Дараа нь та бүхэн хэлээрэй. Есүс биднийг өөрийн зөвхт байдлаар зөвтөгдөхийн тулд бидний нүглийг өөртөө авсан. Ийм л байна. За, ингээд та ойлгосноо? Есүс биднийг өөрийн зөвхт байдлаар зөвтөгдөхийн тулд бидний нүглийг өөртөө авсан. За, таны санаа амар буу? Та бид зөвхт болохын тулд шанлах хэрэггүй байх нь юм. Харин итгэлээр Есүс Христээс зөвхт байдлыг хүлээн авах ёстой. Хэний ч зөвхт байдал биднийг диваажинд аваачихгүй. Харин Бурхан өөрийнхөө зөвхт байдлыг бидэнд боломжтой болгож өгснөөрөө бид тийш орох боломжтой болжээ. Одоо Еврей 2:9-ийг уншицгаая. Бид олон ишлэл эргүүлж харж болохч. За, энэ бол хамгийн энгийн бөгөөд богинохон ишлэл юм аа. Еврей номын 2:9-р ишлэл. Харин Бурхны нэгвэлсээр хүн бүрийн төлөө үхлийг амсахын тулд Тэнгэр элчнээс арай дорд болгогдсон бөгөөд үхлийн зовлонгийн учир цог жавхлан хийгээд хүндэтгэлийн титм өмссөн Есүсийг бид хардаг. Тэмэ нүглийн төлөөс бол үхэл юм. Бидний нүглийг өөртөө авсан Есүст үхэх нь гарцаагүй байлаа. Тиймээс Есүс бидний төлөө үхлийг амссан юм. Дараагийн солилцоог ойлгохын тулд та заавал теологч байх албагүй юм. Тэр нь түүний амийг хуваалцах юм. Йохан номын 10:10. Хулгайч зөвхөн хулгайлан алж сүйтгэхээр ирдэг. Би тэднийг амьтай, бялхсан амьтай байлгахын тулд ирсэн юм гэж. Энэ солилцоо бол тун энгийн. Бид түүний амийг хуваалцахын тулд Есүс бидний төлөө үхлийг амссан. За, билнү? Бид түүний амийг хуваалцахын тулд Есүс бидний төлөө үхлийг амссан. Энэ ямар тодорхой, ямар логик, ямар практик үнэн бэ? Үннийг хэлэхэд Бурхны үгнээс үүнийг ойлгох гэж би их олон жилээ зарцуулсан юм шүү. Миний хувьд хэдэн 10 сар жил зарцуулсан үннийг та бүхэнд хитгэн цагийн дотор би гарган ирж хэлж байгаа юм шүү. За, Галат номын 3:13-аас 14-т. Галат 3:13-аас 14. Христ биднийг хуулийн хараалаас чөлөөлөхийн тулд бидний төлөө хараал болжээ. Библиэд модон дээр өлгөгдөгч хүн бүр хараагдсан юм гэдэг билээ. Зарим хэлэнд загалмайг мод гэдэг. Еврей хэлээр Зүүн Африкийн свахили хэлээр тэгж хэлдэг юм аа. Ургаа байна уу, унсан байна уу? Мод бол мод. Загалмай бол унсан мод. Энэ бүхнийг та ойлгож байна уу? Модон дээр өлгөгдөгч хүн бүр хараагдсан юм гэж бичигдсэн байдаг. 14-р эшлэл. Энэ нь Христ Есүс дотор Авраамийн ерөөлийг харь үндэстнүүдэд эрүүлхийн тулд юм. Ингэснээр бид итгэлээрээ сүнсний амлалтыг хүлээн авах юм аа. Энэ хоёрын ялгааг харах теологч энд байна уу? Ёрын юм нь юу вэ? Хараал. Сайн нь юу? Ерөөл. Тийм ээ. Есүс загалмай дээр хараагдсан. Дэд хууль номын 21:22-23-т модон дээр өлгөгдөгч нь хараагдсан гэсэн байна. Есүс модон загалмай дээр цовдлогдоход хуучин гэрээ буюу тороог мэддэг бүх ивдээчүүд түүнийг хараал болсныг мэдсэн юм. Есүс үнэхээр хараал болсон. Биднийг ерөөхийн тулд Есүс хараагдсан билээ. Бурхан энэ зүйлийг ойлгуулах гэж өнгөрсөн 4-5 жил хөтөлсөн. Энэ бүхнийг нарийн тайлбарлах цаг байхгүй ч өмнө нь санал болгож байсан номоо дахин танд санал болгоё. Та ерөөл эсвэл хараал, сонголт нь таных номыг уншаарай. Ерөөхийн тулд Есүс бидний өмнөөс хараагдсан гэх үннийг зүгээр дурдаад өнгөрөх нь тун харамсалтай юм. Хараал бидний амьдралд байгаа 7 шинжийг би одоо дурдъя. Хараал нь зөвхөн хувь хүн дээрч бус, мөн илүү өргөн хүрээнд буюу гэр бүл, нийгэмд нөлөөлдөг юм. Ерөөл эсвэл хараал нь хоёулаа үеэс үед дамжин ямар нэг зүйл зогсоохгүй бол үргэлжилж явдгаараа онцлогтойг Библи хэлсэн байдаг. Заримдаа өнөөдрийн асуудлын үндсийг таслах гэж хэдэн зуун жилийн өмнөх үе рүүч явах хэрэгтэй болдог. Энд Шотланд хүн байгаа эсэхийг би мэдэхгүй байна. Байгаа бол гараа битгий өргөөрэй. Шотланд бол тун хараалч газар гэдгийг би олж мэдсэн. Тэд зөвхөн хараалын муу үг хэлэх бус. Бүр бибиян хараадгаа гэж сонс юм л да. Рүт бит хоёр хараалын асуудалд байгаа хоёр ч гэр бүлд үйлчлэхтэй. Тэр хараал нь 1600-ад оны үеэс улбатайг мэдсэн юм. Нэг нь Шотландд, а нөгөө нь Австральд байгаа гэр бүл. Таны амьдралд хараал байгаа эсхийг мэдэж болох энгийн 7 шинжийг товчхон дурдъя. Эдгээр шинжийн нэг л байхад хараагдсан гэж би хэлээгүйг та ойлгорой. Харин эдгээрийн хид хідэн танд болон танай гэр бүлд, танай удам сударт давтагдж байвал тэнд хараал байгаа нь харин зайлшгүй юм аа. Тэгэхээр тэдгээр шинжүүд нь эхнийх нь сэтгэл санаа, сэтгцийн өвчин. Хоёрдох нь хууч эсвэл удамших өвчин. Тэр тусмаа тэр өвчнийг үе дамжин авсан бол энэ бол хараал байгаагийн шинж юм. А гуравдох нь үргүйдэл, үр зулбах болон эмэгтэйчүүдийн бүх төрлийн өвчин. Рүт 2 өвчтэй хүмүүст үйлчилж байхад хараалын үг үндэстэй тулах үе гардаг юм. За дөрөвт нь гэр бүл салалт, гэр бүл доторх хүндийрэл. Хэрв танай гэр бүлийн түүхэнд гэр бүлийн салат дахин дахин давтагдж байгаа бол танай гэр бүлд хараалын шинж байгаагийн шинж тэмдэг энэ юм. Тавд нь санхүүгийн байнгын гачигдал. Санхүүгийн гачигдал хүнд байдаг л да. А гэхдээ хизээч гачигдалтай байдлаас гарахгүй байвал хараал байгаагийн тодорхой шинж юм. А 6-д нь осолд өртөмхий байх. Би байнга л осолд өртдөгөө гэж ярьдаг хүн байдаг юм. Даатгалын компанийн тухайн хүний түүхийг үзвэл энэ нь илт байх жишээтэй. 7-д нь амиа өгөөтгөх жам бус эсвэл зуурдын үхэл. Өнөөдөр бид энэ талаар ярилцахгүй юм. Итгэгч биднийг бурхан үргэлж асуудал төвтэй амьдруулдгүйд талархаж байна. Хэрв бид асуудал ярих бол шийдэх гэж ярьдаг. Бид тэдгэрийн нэгийг ярилцъя. Есүс биднийг ерөөхийн тулд хараагдсан юм аа. Ерөөхийн тулд хараагдсан юм. За өнөөдөр та бүгд теологч болчихлоо. Одоо билэн үү? Бид зүгээр л албархаж хэлж байгаа юм биш ээ. Ягаад гэвэл бидний хэлж байгаа бүхнийг Бурхан ба түүний ариун Тэнгэрлэгч нар, ариун сүнс тэмдэглэн авдаг юм шүүд. Есүс юуны тэргүүн тахилч гэлээ? Та бидний тунхаглалын зөв үү? Та тунхаглан хэлнэ. Бүгдээрээ хамтдаа хэлцгээе. Хамтдаа хэлье. Есүс биднийг ерөөхийн тулд хараагдсан юм. Амен. За, дараагийнх нь үүнтэй холбоотойч чухал хэсэг тул би энийг тусад нь авч үтсэн юм. Өөрийн баялгаа бидэнтэй хуваалцахын тулд загалмай дээр Есүс бидний ядуурлаар ядуурсан юм. Шинэ Зеландд байхад энэ илчиллийг би хүлээн авсан юм. Эхнийхээ гэргийн минь амьд сэрүүн байхад биднийг нэг жилийн турш тэнд номлооч гэсэн юм л да. Тэд бидний Америкаас ирэх очих зардлыг төлнө гэж амласан байлаа. Тэдэнд мөнгө байхгүй байлаа. Гэхдээ энэ зүгээр л дээ. Бидний өргөлийн талаар зааж өргөл авах тухайч ярьлаа. Бид ч зөвшөөрлөө. Хэр би зөв санаж байгаа бол тэр явдал Ауклендэд болсон юм. Таны мөнгөнд тандсан бурхны төлөвлөгөө нэртэй номороо би тэдэнд санхүүгийн талаар заалаа. Надад номлолын тоймч байлаа. Тэгэд би зааж гарлаа. Гэхдээ их сони юм болсон юм. Би Томихо дагуу зааж байхад миний нүдэнд загалмай дээр байгаа Есүс харагдлаа шүү. Түүнийг сайн харбал тэр нүв нүцгэн загалмайд байгааг би харсан юм. А тэгэд ядуу хүнийг тодорхойлж байсан бүх тодорхойлолт Есүстэй яг цав таарлаа. Тэд өргөл авахдаа алимны дөрвөн хайрцаг тайзны өмнө тавилаа. Ингээд хүмүүс урагш гарч өргөлөө өргөх юм уу? Амлалтуудаан өгч байл. А харин тэр ганц өргөлөөр бүх зардлыг бүрэн төлсөн юм. А дараагийн өдөр нь Лидия бид хоёр Ауклендэд пастортай хамт байхад өмнөх өрөө нь эзэнт амлалснаа өгөхөөр хадгаламжнаас мөнгө аваад ирж байгаа хүнтэй таарсан юм. Би үн шиг армийн их өргөл хизээч хараагүй. Библиэд хэлснээр тэдгээр хүмүүс баяртайгаар өргөсөн юм. Тэд баяр хөөртэй өгөхөөр хордсон гэмээр өргөж байлаа. За одоо би хүлээн авсан илэрхийллээ та бүхэнтэй хуваалцъя. Эхлээд шинэ гэрэний 2 дугаар Коринт 8-ын 9-ийг харцгаая. 2 дугаар Коринт 8-ын 9. Учир нь та нар бидний эзэн Есүс Христийн нэгвүслийг мэднэ. Хэдийгээр тэр баян байсан боловч өөрийнхөө ядуурлаар та нарыг баян болгохын тулд та нарын төлөө тэр ядуу болжээ. Эсрэг харьцуултыг олж харахын тулд заавал теологч байх албагүй. Муу зүйл нь юу вэ? Ядуурл. Сайн юу? Баян болох. Зөв. Тэгэхээр 2-р Коринт 9:8-д өгүүлсэн. Хоёр эсрэг тесрэг солилцооны талыг Рут хоёр аль хэдийнэ хэлчихсэн. Үүнийг хийх болгондоо сайхан мэдрэмж бидэнд төрдөг юм аа. Тим билүү? За билнү? За.
Бурхан бүх нэгүслийг та нарт бэлгаах чадвартай. Тиймхүү та нар үргэлж юм бүхэнд бүрэн хангалуун байдалтай байж, аливаа сайн үед илбэг баян байх болно.
Энэ амлалт бидний амьдралыг бүхлээр мань хангаж байгаа юм аа. Бурхан биднийг бүх нэгүслээр бэлгаах чадвартай. Бүх нэгүслээр бэлгаах чадвартай. Үргэлж юм бүхэнд бүрэн хангалуун байдалтай байж, аливаа сайн үед элбэг баян байх болно гэжээ. Есүсийн загламаягаар Бурхан бидэнд ийм өндөр төвшнөр хангахан амласан юм аа. Бид түүний элбэг дэлбэг байдлыг эдлэхийн тулд Есүс бидний өмнөөс ядуурсан юм. Элбэг дэлбэг байдал гэдгийг би итгэгч бүр маш их мөнгөний хадгаламжтай Rolls-Royce машин хөлөглөн гэж ойлгохгүй байна. А харин итгэгч бүр өөрийн хэрэгцээг бүрэн хангаад бусдын хэрэгцээнд илүүчлэх юмтай байна гэж би итгэдэг юм. А яагаад гэвэл авхаасаа өгөх нь илүү ерөөлтэй гэсэн байдаг. Бурхан биднийг доод төвчний ерөөлөөр биш, харин бусдад өгөөмрөөр өгөх чадалтай элбэг дэлбэг байдлаар хангадаг. Зарим хүн Есүсийг газар дээр үйлчлэх үедээ тартагтаан тулсан ядуу номлогч хүнээс гуйлга гуйж явсан гэж эндүрдэг юм. Есүс ядуу байгаагүй. Тэр өөрийн цаг үедээ бусдын л адил хувцлаж байсныг гэрчлэх баримт бол Есүсийн зүүдлгүй ойсон хувцсыг урлагүйгээр авахын тулд цэргүүд шодож байсан явдал юм. Есүс биедээ их хэмжээний бэл мөнгө авч яваагүй. Тэр зүгээр л аавынхаа кредит картыг хэрэглээд л явсан хэрэг. Үргэлж түүний дээр таалал байлаа. 5,000 гаруй эрчүүд, түүнээс олон тооны эмэгтэйчүүд хүүхдийг хөдөө хээр талд элбэг дэлбэг хооллоно гэдэг. Ядуу хүний хийж чадах ажил биш ээ. Татварын мөнгө олох талаар асуудал гарахд Петрийг банк руу явуулгүй, харин Галил нуур руу явуулсан юм. Тэгэд ямар ч л байсан мөнгөтэй болсон татвараач төлсөн. Есүс сүүлчийн зоог барихтаа дагалдагчдаас би та нарыг хүүдийгүй, богцгүй, шахаачгүй явуулахд та нар ямар нэг юмар дутсан уу гэж асуухад тэд үгүй ээ, юу гарч дутаагүй гэж хариулсан байдаг. Хангалттай санхүүтэй, машинтай, сайхан байшинтай илгээлтийн эзэд байдаг. Харин анхны элч нар бурхны элбэг дэлбэг байдлаар юу гарч үл дутаж амьдэрсэн юм аа. Харин одоо хараалын талаарх бүлэгт анхаарлан хандуулцгаая. Энэ ямар бүлэг вэ? Та нарын хідэн энэ бүлгийг мэдэх үү? Дэд хууль 28. Зөвөө. Энэ бол ерөөл хараалыг бичсэн бүлэг. Тэнд 68 ишлэл бий. Их урт бүлэг. Эхний 14 ишлэл нь ерөөлийн жагсаалт, үлдсэн 54 ишлэлд хараалын жагсаалтыг биччээ. Хэрв хараал гэж юу болохыг мэдмээр байвал эдгээр 54 ишлэлийг уншаарай. Ерөөл дунбахын оронд хараалыг төвчж амьдардаг итгэгчдтэй та уулзаж байсан л байх. Хараалын жагсаалын гол дунд 47, 40, 48 дугаар ишлэл бий. Энэ бол хараал гэдгийг та сайн анхаараарай. Дэд хууль номын 28:47-48. Чи аль бүхнэр элбэг дэлбэг байсан ч гэсэн Эзэн Бурхандаа баяр хөөртэй зүрх сэтгэлээр зарагдаагүй учраас Бурхан ерөөдгөө. Харин үл итгэл ба дуулуургүй байдал хараал руу хөтөлдөг юм. Эзнээс чиний эсрэг илгээх дайснуудад чи өлсөж цанган нүцгэрч алив бүхнээр дутагдан байж зарагдана. Тэр чамайг устгах хүртэл хүзүүнд чинь төмөр буулга өглөн гэж. Энд үлсэн дөрв нөхцөлийг та харна уу? Өлсөж цангаж нүцгэрч алив бүхнээр дутагдана гэж. Үнийг нэг үгээр хэлбэл ядуурл. Тийм ээ, зөвөө. Туйлын ядуу байдал. Үнээс илүү ядуу болно гэж үгүй юм. Өлсөж, цангаж, нүцгэрч, аль бүхнэр дутагдах. Загалмайд байгаа Есүсийг дотроо та дүрсэлдэв. Тэр өлсөж байсан, тэр сүүлчийн 24 цаг юу ч хийдэггүй. Тэр бас цангаж байсан. Загалмай дээрээс цангаж байна гэж хэлж байсан. Түүнийг бүрэн нүцгэлж цовдолсон. Тэр аль бүхнээр дутагдж байлаа. Түүнд юу ч байхгүй байлаа. Түүнийг оршуулхад хүртэл би орох даавуу булш нь хүртэл бусдаас зээлсэн зүйлс байсан юм. Яагаад? Бидний авах ёстой туйлын ядуу байдлыг тэр амссан юм. Юуны төлөв лээ? Элбэг дэлбэг байдлыг бидэнд өгөх гэж. Солилцоог та харж байна уу? За, зөвөө хамтдаа хэлье. Би эхлээд нэг удаа хэлнэ, дараа нь та хэлнэ шүү. Тэр элбэг дэлбэг байдлаа хүртэхийн тулд бидний төлөө ядуурсан. За, та Есүс элбэг дэлбэг байдлаа хүртэхийн тулд бидний төлөө ядуурсан. Тийм ээ, энэ ч л сайн мэдээ. Баяртай байна уу? Би итгэгчдэд баяртай байх гэдэг нь нүгэл биш шүү гэж хэлдэг юм аа. За, хурдхан шиг дараагийн хоёр солилцоог сурцгаая. Цаг маань дуусах болж байгаа учраас хурдхан шиг үзье. Есүс бидэнтэй өөрийн алдрыг хуваалцахын тулд бидний ичгүрийг өөртөө авсан юм. Матай номын 27 дээр загалмайд хэрхэн цовдолсныг дүрсэлсэн байдаг. Матай номын 27-гийн 35-аас 36. 35-аас 36. Тэд түүнийг цовдолсны дараа хоорондоо шодон хувцсыг нь хувааж аваад тэд түүний бүх хувцсыг тайлж авсан юм. Тухайн цаг үед хүмүүс хувцс гэхээр дөрвөн юм өмсдөг байлаа. Тэнд дөрвөн цэрэг байлаа. Тус бүр нэг хувцсыг авна гэсэн үг. Тэд түүний зүүдлэггүй хувцсыг шодож байж авсан юм. Тэгээд 36 дугаар эшлэл дээр суун тэндээ түүнийг харгалзаж байв гэж. Энэ нэг болгоомжтой хэлэх ёстой юм. Харин нүцгэрсэн Есүсийг хажуугаар нь явж байсан бүх хүн харж байлаа. Эмэгтэйчүүд түүнийг холоос харж байсан гэж Библиэд бичсэн байдаг. А түүний ойр очисон ганцхан эмэгтэй бол Есүсийн ээж нь байлаа. Библи маш болгоомжтой бичдэг. Есүс бидний ичгүүрийг тээс юм. Харин эсэргээр юу болж байна? Еврей номын 2-ын 10 дугаар эшлэлийг дахин харцгаая. Еврей 2-ын 10. Олон хөвгүүдийг алдарлуу авчирхтаа. Тэдний авралын зохиогчийг нь зовлонгоор дамжуулан төгс болгох нь түүнд зохистой байжээ. Бүх юмс түүний төлөө бөгөөд түүгээр бүх юмс байдаг. Бурхны зорилго юу байв? Олон хөвгүүдийг юунд авчирх гэж? Алдарлуу. Үүнийг хэрхэн хийсэн бэ? Есүс биднийг алдарлуугаа авчирх гэж бидний ичгүрийг өөртөө авсан юм. Зөвлөж байхдаа хүмүүсийн хамгийн гүн шарх нь ичгүр болохыг би мэдсэн юм. Энэ нь олон шалтгаантай байж болох ч. За, хүүхэд байхдаа сексийн хүчирхийлэлд өртсөн хүнд маш гүн гүнзгий ичгүр байдаг байна. Тэгвэл өнөөдөр Америкт дөрвөн хүүхэд тутми нэг нь ийм байдалд байдаг. Энэ нь шарх ичгүүр үлдээдэг. Бидний асуудал энэ хүрээд зогсоог үед бурханд талархаж байна. Гэвч бидэнд шийдэл байгаа. Олон хүнд би тусалж байсан. Есүс биднийг өөрийн алдарлуу авчирхын тулд бидний ичгүүрийг авсан юм шүү. Би хин рүүч онцлоо хараагүй шүү. Би энийг маш болгоомжтой хэлхийг хүсэж байна. Зарим хүн залбирахдаа царайгаа дээш харуулдгыг та анзаарсан байх. Тэд толгоогоо үргэлж доош гудайлгадаг. Тэдэнд голдуу ичгүүрийн асуудал байдаг. Хүн чөлөөлөгдөх үедээ Йовын хэлснээр өөс сэвгүйгээр царайгаа бурхан руу өргөн гэж хэллээ. бидний хүлж байгаа нууц хүлээсийг бид анзаарахгүй л явдаг. Харин загалмайгаар тэдгээр бүх хүлээснээс бид чөлөөлөгдөх ёстой. За одоо солилцоог хийцгээе. Энэ удаа та миний дэмжлэггүйгээр өөрөө хийж чадах байхаа. Та нар бол үнэхээр гайхамшигтай хүмүүс. За одоо хийцгээе. Бид түүний алдрыг хуваалцахын тулд Есүс бидний ичгүүрийг авсан. Зөвөө. Одоо дахиад нэгийг тэгээд бид өндөрлөнө. Энэ мэдээж жагсаалтын сүүлч их нь биш юм. Ердөөл энэ орон сүүлчийнх нь. Сүүлчийн солилцоо нь гологдох ба хүлэн авах юм. Хүмүүний хүлэн авах хамгийн муухай мэдрэмж нь гологдох юм. Бусдад гологдсон хүн үргэл жимийг гаднаас нь харж байдаг. Бусад хүн орж болно, би орж болохгүй гэж. Гологдсон хүнд байдаг нэг шинж нь хайраан илэрхийлэх чадамжгүй байх байдал. Бурхан биднийг эхэлж хайрлсан учраас бид түүнийг хайрладгаа гэж Илч Йохан хэлсэн байдгаа. Хайрыг хүлээн аваагүй хүн хизээч хайрыг илэрхийлж чадахгүй. Орчин цагт хүмүүс гологдмол мэдрэмжтэй яваа нь эцэг эхчүүдийн хандлага үйлдэл байдгаа. А жишээ нь Хевлидэ байгаа үрдээ ихэн би дахин хүүхэдтэй болмооргүй байна гэсэн үг хэлэхэд. Хевлид байгаа бяцхан хүн гологдлын сүнстэй төрдөг байна. Би ийм олон тохиолдолтой учирч байсан. Хүүхэд төрөхдөө хүүхэд бүрт бурхнаас өгсөн анхны мэдрэмж болох эцэг эхийнхээ халуун хайранд хайрлуулах мэдрэмжтэй төрдөг юм. Ялангуяа ааваас. Аавын хайрл хүүхдийг аюулгүй халуун дулаан орчинд авчирдгаа гэдгийг би ухаарсан юм. Аавынхан байдруун гар ханхар цээжинд тэмрүүлж байгаа хүүхэд үүнийг л мэдэрдэг юм аа. Харин орчин цагт Америкийн нэгдсэн улсдал гэхэд хүүхдүүдийн 50% нь үүнийг хизээч мэдэрлэггүй өсдөг байна. Тэд дотроо гологдмол мэдрэмжтэйгээр том хүн болдог. Тийм ээ. Энэ асуудалд ч бурхан шийдэл өгсөнд би дотроо маш их талархаж байна. Би нэгэн түүх ярьж өгье. А гэхдээ удаан ярихгүй. Би нэгэн удаа Америкийн нэгдсэн улсад цусланд очиж номлох байлаа. Би номлохоос өмнө тэр цуслангийн ойр хавиар алхаж байлаа. Тэгээд номлох цаг маань дөгсөн тул яаран алхлаа. Тэгтэл нэгэн эмэгтэй яг өөдөөс хурдан гэгч нь алхаж яваад надтай мөргөлдчихлөө. Тэгтэл тэр эмэгтэй Ноён Принс хэр бурхан танд үгээ надаар хэлүүлэхийг хүсч байвал уулзуулаач гэж би залбирч байлаа гэлээ. Тэгэхэр нь би түнд таны залбирснаар бид уулзлаа. Танд би 2 минут л өгье. Би номлохоор яарч явна. Танд ямар асуудал байна уу? Гэлэм. Тэгтэл тэр эмэгтэй 1 минут орчим ярилаа. Тэгэд тэр дахин 20 минут ч ярихад бэлэн байлаа. Тэгэхэр нь би сонсдоо надад үнэхээр цаг алга. Би таны асуудлыг ойлгох шиг боллоо. Та намайг дагаад залбирдаа гэсэн юм. Надад юуны талаар яаж залбирах ямар ч санаа байхгүй байлаа. Мөн тэр эмэгтэйд юуны төлөө залбирах гэж байгаагаа ч хэлээгүй л харин би нэг иймэрхүүгээр залбирсан юм. Бурхан, та бидний аав учраас баярлаа. Би таны хүүхэд. Та надад үнэхээр их хайртай. Би гологдмол хүсээгүй хүүхэд биш ээ. Би таны гэр бүлийн гишүүн. Хамгийн шилдэг гэр бүлийн гишүүн. Та над хайртай, би ч танд хайртай. Баярлаа, баярлаа, баярлаа Бурхан гэсэн юм. Ингэж залбираад баяртайг л. Харин сарын дараа би тэр эмэгтэйгээс нэгэн захиа хүлээн авсан юм аа. Надтай хэрхэн учирснаа дурдаад надад өөрийгөө сануулла. Тэгээд тэр эмэгтэй. Ноён Принс тантай хамт залбирсан тэр энгийн залбирал миний амьдралыг бүхлээр минь өөрчилсөн юм гэж. Түүнд юу тохиолдсон гэж та бодож байна? Тэр гологдлоос хүлэн авалт руу шилжсэн юм. Тэр өөрийгөө бурхны хүүхэд гэдгийг ухаарсан юм. Сонсдоо, хэрв эцэгийг чинь бүтлгүйтсэн бол өнгөрсөн юмыг бид өөрчлөх ямар ч боломж байхгүй шүү дээ. А харин бурхантай харилцах харилцаанд бол найдвар үргэлж бий. Есүсийн хэлсэн үгийг анхааралтай аваарай. Матай номын 27:45-51. 6-р цагаас 9-р цаг хүртэл нийт нутгийг харанхуй нөмрөв. 9-р цагийн орчим Есүс чанга дуугаар «Ели, ели, лиама сабахтани» гэж хашгирлаа. Энэ нь бурхан минь юунд та намайг орхиво гэсэн үг ажээ. Тэнд зогсогчдын зарим нь сонсоод энэ ел яг дуудаж байна гэцгээлээ. Тэдний нэг нь тэр даруйг буйж далайн хөвөн авч цагаан цуу шингээгээд холсны үзүүрт торгон түүнд уулгахар өглөө. Харин бусд нь Елия түүнийг аврахаар ирэх эсхийг харцгаая гэлэм. Есүс дахин чангаар хашгираад амьсгал хурав. Үзэгтүм сумын хөшиг дээрээсээ доош хүртэл хоёр хэсэг болон цуурсан ба газар хөдлөн хад чулуу бут үсэрч гэжээ. Есүс загалмайд цовдлуулснаас болж үхээгүйг та харж байна уу? Есүс даруй үхснийг Пилат сонсоод тун их гайхсан юм. Яагаад гэвэл загалмайд цовдлуулсан хүн даруй 2 цаг илүү байж байгаад үхдэг байв. Есүс юунаас болж үхв? Түүний сэтгэл цохирсноос болж үхсэн юм а. Юу түүний сэтгэлийг цохиров? Гологдол. Тэгвэл хэн түүнийг голов? Эцэг нь түүнийг голж юм. Ертөнцийн түүхэнд анх удаага бурхны хүү аав руугаа хашгирахад аав нь хариулаагүй юм. Огт сонсохгүй үл тоожээ. Яагаад? Яагаад гэвэл Есүс бидний нүглээс болж нүгэл болсон болохоор бурхан нүглийг таалан харж чадахгүй юм. Есүс бидний төлөө гологдлыг тэвчсэн. Түүний дараа тэр сүнсээ гаргангуут тэр даруй сүмийн хөшиг дээрээсээ доош цуу урагдсан юм. Тэр хөшиг бол маш зузаан хөшиг байдаг. Хүн хөшигний доод талаас нь ч хоёр хувааж чадхааргүй тийм зузаан хөшгийг бурхан дээрээс нь доош цуу татан урсан юм. Тэгвэл энэ хөшиг ариун бурхан ба ариун бус хүмүүнийг загалсан хөшиг байсан юм. Есүс бидний гологдлыг өөртөө авахдаа бурханд биднийг хүүхдүүд нь болгож өгсөн юм. Эфес номын 1:3-6 харцгаая. Эфес номын 1:3-6 харцгаая. Бидний эзэн Есүс Христийн эцэг бурхан мартагдах болтугай. Тэрээр Христэд дор Тэнгэрлэг оршихуй дах алив сүнслэг ерөөлөөр биднийг ерөөсөн. Түүний өмнө биднийг хайр дор ариун бөгөөд гимзэмгүй байхын төлөө бурхан ертөнцийн сүрээс өрд биднийг Христ дотор сонгосон юм. Тэрээр хүслийнхээ сайн тааллын дагуу биднийг Есүс Христээр дамжсан үрчлэлд өрдөөс тогтоожээ. Энэ нь хайрлагдсан нэгнийхээ дор бидэнд ивэж өгсөн түүний нэгвүслийн алдрыг магтуулахын тулд болоо гэж бичсэн байна. Гайхалтай юу? Ямар солилцоо байв? Миний тусламжгүйгээр хэлж чадахыг тань би сонсмоор байна. Биднийг бурханд хүлээн авахуулахын тулд Есүс бидний өмнөөс гологдсон. Бидний өмнөөс гологдсон. Гайхамшигтай, дахин хэлье. Биднийг бурханд хүлээн авахуулахын тулд Есүс бидний өмнөөс гологдсон. 8 солилцоог маш товчхон харцгаая. Тэдгэрийг хамтдаа гараа оролцуулан хэлцгээе. Би эхлээд тэдгэрийг хий, дараа нь та бүхэн хийгээрэй. Цаг явж байгаач бид үүнийг хойшлуулахгүй. За билнэ үү? Биднийг уучлуулахын тулд Есүс шийтгэгдсэн. Сонсдоо, энэ удаад бид үүнийг өөртөө хөвжилж хэлье. Бид гэж биш, харин би гэж хэлээрэй. Есүс намайг уучлуулахын тулд шийтгэгдсэн. Та нар сайн дагаад хэлээрэй. Есүс намайг эдгээ хийн тулд шархадсан. Би түүний зөвхт байдлаар зөвтгөгдхийн тулд Есүс миний гимээр гим болсон. Есүсийн мөнх амийг хүртхийн тулд Есүс миний үхлээр үхсэн. Намайг ерөөхийн тулд Есүс миний хараалыг өөртөө авсан. Надтай баялгаа хуваалцахын тулд Есүс миний ядуурлаар ядуурсан. Тэр алдраа надад өгөхийн тулд миний ичгүүрийг өөртөө авсан. Намайг Бурхны хүүхэд болгохын тулд Есүс миний өмнөөс гологдсон. Та мэдж авсан зүйлдээ үнэхээр итгэж байгаа бол бид юу хийх ёстой? Бурханд талархахаас өөр бид юу ч хийж чадахгүй. Түүнд талархацгаая. Бүгдээрээ чөлөөтэйгээр Эзэн Бурхандаа талархацгаая. Талархна гэдэг бол итгэж байгаагийн илэрхийлэл. Түүнд талархах. Баярл. Талархах. Амен. Баярлаа Эзэн Есүс ээ. Бүхнээс сайхан нэрийг тань магтъя. Баярлаа Есүс. Баярлаа Есүс ээ. Таны нэрийг магтаж байна. Бид танд итгэж байна. Бид танд талархаж байна. Таныг ерөөж байна. Баярлаа Эзэн Есүс ээ. Эзэн Есүс Христийн ариун нэр дээдлэгдэх болтугай. Бидний төлөө хийсэн бүхэнд тань талархаж байна.